Қытай сыңғы иыларда республика иктисадына төп шет ил инвесторы болды. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустам Миниханов, Раски, Россия һәм Қытай үзара файдалы хызмәттәшлек 3-нче халықара форумы пленар отырышындағы жұмақ ошығышында айтты. Утырышта Россия сәнәғәт һәм сәүдә министры Антон Алиханов, Россия президенты кеңесшісі, президентның транспорт өлкәсендә халықара хызмәттәшлек буенча махсус вәкиле Игорь Левитин, Хубей провинциясының халық сиясәт консультатив совет рәисе Сюнь Вэй, Қытайның Россия Федерациясындағы ғадәттен тыш һәм тулы вәкаләтле елшісі Чжан Ханхуэй қатнашты. Антон Алиханов билеп әйткәнчә, күп еллар дәвамында Қытай Россиянең әйдәп баручы тышкы сәүдә партнеры булып тора. Шул вакытта безнең товар әйләнеш нисбәтле булуы белән аерыла. Экспорт һәм импорт үз күләмнәре буенча чагыштырырлык дип ассызыклады Россия сәнәгать һәм сәүдә министры. Ул хезмәттәшлек алып барыла торган өстенлекле тармак юнәлешләре арасында гражданлык авиацияләшен, автомобильчелешен, радиоэлектрон сәнәгатен, химия сәнәгатен, металлургия тармакларын аерып күрсәтте. Рөстәм Миниханов әйтүенчә, соңгы елларда 4 гасырдан артык дәвам иткән Россия-Кытай мөнәсәбәтләре моңарчы күрелмәгән ышаныч һәм үзара аңлашу дәрәҗәсенә җитте. Узган ел дипломатия мөнәсәбәтләре урнаштыруының 75 еллыгы билеп үтелде. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпиннең 2024 елның октябрендә Казанга БРИКС саммитына визиты безнең илләр арасындагы үзенчәлекле, күпкырлы һәм үзара файдалы элемтәләрнең якты символына әйләнде. Рөстәм Миниханов Россия президенты Владимир Путинга һәм Кытай җитәкчесе Си Цзиньпинга төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлеккә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Кытайның Хубей провинциясының халык сиясәт консультатив совет рәисе Сунь Вэй белән очрашты. Ул Татарстан белән Хубей провинциясе арасында хезмәттәшлек мөмкинлекләренең зур булуын билеп үтте. Безнең эшлекле даирәләрнең үзара хезмәттәшлеге өчен күп юнәлешләр бар. Булар сәүдә икътисади хезмәттәшлек, уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру, IT өлкәдә кооперация, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, башка юнәлешләр. Гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек үстерү өчен яхшы тәҗрибә бар. Рөстәм Миниханов уртак эш өчен яхшы механизм дип Идел Янсызы форматындагы төбәкара хезмәттәшлек советын атады. Аңа Хубей провинциясе дә керә. Май аенда Казанда советның 5-нче утырышы узды. Аның эшендә Хубей провинциясе губернатор урынбасары Ви Шинбин әфәнде катнашкан иде. Татарстан рәисе хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләрен карау өчен эш төркемен төзергә тәкъдим ясады. Исезгә төшерәбез. Хубей Кытайның үзәк өлешенең көнчыгышындагы төбәк. Халкы 58 миллион кешедән артып китә. Тау казылма байлыклар, металлургия, машина төзелеше, химия, нефть химиясе, автомобиль, фармацевтика тармаклары алга киткән. Шулай ук Хубейдә төзелеш материаллары, электроника, югары технологияләр һәм биоинженерия продукциясе җитештерелә. Пекин университетының тикшерүләр институты, Шандун университетының сиясәт фәннәр һәм иҗтимагый фәннәр мәктәбе профессоры Цзяо Сяочун Россиядә бала табучыларга ярдәм чарасы буларак ана капиталы программасын югары бәяләде. Бу хакта ул журналистларга Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 3-нче халыкара форумында әйтте. Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татарстанда күп балалы гаиләләргә федераль һәм төбәк ярдәм чаралары гамәлгә ашырылу турында сөйләде.
Бүген без күрәбез, Татарстан Республикабызда ил күләм гаилә дигән проектта тормышка ашырыла һәм аның төрле чаралар бу проектта беренчедән күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, аннары соң әз кремле гаиләләргә ярдәм итү, гаиләләргә кая кызганычка каршы инвалид балалар тәрбияләнә һәм инде ил күләм проекты гаилә буенча да шулай ук өлкән кешеләргә дә ярдәм күрсәтелә. Безнең республикабызда элек балалар бюджеты безнең министерство аркылы гына 14 миллиард ярымнан артык. Инде әлбик бер пособие, ул 0-17 яшкә пособие, единый пособие дигән, ул 26 миллиард республика тора. Шулай ук менә бу акчаларда әйтик, инде без күрәбез инфраструктураны да яхшырту, әйтик, балалар бакчасын булдыру, мәктәпләрне төзү, безнең республикабызда 40 төрле республика программалар тормышка ашырыла һәм алар бөтенесе дә гаиләгә караган, алар бөтенесе дә гаилә өчен ярдәм булып тора.
Сіз яңалықтар тыңдайсыз. РАСКИ форумы 3 жыл дамында Россия һәм Кытай арасындағы хезмәттәшлекнең төп мәйданчыкларының берсенә әйләнде. Анда ике илнең төбәкләре һәм провинцияләре арасында элемтәләр җайга салына. Совет чорында ук оешкан яхшы күршелек мөнәсәбәтләре ныклы нигезгә ия һәм киләчәктә үсеш өчен яхшы база булып тора. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары комиссиясе рәисе Фәрит Мөхәммәт белдерде. Быел бизнес һәм экспертлар җәмгыяте ягыннан форумга карата кызыксыну сизелерлек дәрәҗәдә артты дип ассызыклады ул. Фикер алышуда экспертлар, иҗтимагый фикер лидерлары актив катнашты. Алар киләчәктәге партнерлыкка карата үз карашлары белән уртаклашты. Тиз үзгәрүчән дөнья шартларында хәзерге көн җәмгыяте каршында торган чакырулар һәм мөмкинлекләр турында фикерләрен җиткерде. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, республикада бөртекле һәм кузаклы культуралар барлык мәйданының 53%-ында суктырып алынган, 2 миллион 700 мең тонна ашлык җыелган. Спас, Кайбыш, Әлки, Алексеевский, Аксубай, Тәтеш районнарында 67-78% мәйданда игеннәр суктырылган. Республика буенча уртача уңыш гектардан 41,8 центнер. Иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 56 центнер. Аксубай, Мамадыш районнарында бу күрсәткеч 50,4, 52,16 центнер. Һава торышы турында.
Бүген 20 август, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен боз явуы ихтимал. Җиле төньяк көнбатыштан. Тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3,5 баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.